Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT deyib ki, Ermənistandakı seçkilər əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçib. Azərbaycanın gözlədiyi odur ki, yeni erməni hökuməti onun ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. Və İraqda radikal şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədr yaxın vaxtlarda qərar verəcək ki, 6 aylıq ateşkəsin müddəti uzadılır, yoxsa yox.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT deyib ki, Ermənistandakı seçkilər əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçib, amma çatışmazlıqlar da olub. ATƏT-in müşahidə missiyası bugün deyib ki, ictimaiyyətin seçki proseslərinə etimadını artırmaq üçün seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Müşahidəçilər öz ilkin rəylərində bildiriblər ki, Ermənistan hökuməti əvvəlki seçkilərdə aşkarlanan çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün ciddi səy göstərib. Əvvəlki prezident seçkiləri ilə müqayisədə seçki prosesinin hazırlanması və keçirilməsi baxımından böyük irəliləyiş qeydə alınıb. İndi Yerevanda müxalifət lideri Levonter Petrosyanın tərəfdarları miting keçirdilər. Onlar Serj Sarkisyanın prezident seçilməsi haqqında rəsmi xəbərə etiraz edirlər. Mərkəz Seçki Komissiyası elan edib ki, Sarkisyan dünənki seçkilərdə səslərin təxminən 53%-ni toplayıb. Levonter Petrosyan təxminən 22%, başqa bir müxalifətçi Baqdasaryan isə 12% səs yığıb. Azərbaycanın gözlədiyi odur ki, yeni erməni hökuməti onun ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. O bildirib ki, yeni erməni hökuməti Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün mühüm addımlar atmalıdır. Madrid sənədi üzərində danışıqlar davam eləməlidir. Sabah İran Azərbaycanında etiraz aksiyaları gözlənilir. Azərbaycanlılar beynəlxalq ana dili gününü qeyd eləmək istəyirlər. Fəallar artıq nümayiş barədə vərəqələr yayıblar, amma İranın Azərbaycan şəhərlərində polis nəzarəti gücləndirib. Azərbaycanlılar keçən ildə ana dilində təhsil tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirmişdilər. Aksiyalarda 200 nəfər tutulmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Amerika prezidenti deyib ki, Pakistandakı parlament seçkiləri ədalətli keçib. Seçkidə indiki prezident Pərviz Müşərrəfin tərəfdarları uduzublar qələbəni müxalifət partiyaları qazanıb. Afrikada səfərdə olan George Bush deyib ki, ümid eləyir ki, yeni Pakistan hökuməti Amerikanın dostu və terrorizmə qarşı mübarizədə müttəfiq olacaq. Mən prezident Müşərrəfin öz sözünün üstündə durmasını yüksək qiymətləndirirəm. O fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcəyini demişdi, elədi. Seçki keçirəcəyini demişdi, keçirtdi. İndi parlamentə yeni seçilən insanların yeni hökuməti formalaşdırmasının vaxtı çatıb. Sual yarana bilər ki, onlar Amerikanın dostudurlar mı? Mən ümid edirəm ki, bu belədir. Bizim bir mühüm müttəfiq kimi Pakistana ehtiyacımız var. George Bush. Parlament seçkilərində ən çox səsi qətlə yetirilmiş keçmiş başnazir Benazir Bhuttonun və başqa bir keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin partiyaları toplayıblar. Müşərrəf deyib ki, yeni hökuməti quracaq partiyalarından işləməyə hazırdır, amma müxalifətin istefa çağırışlarını rədd edib. Amerikada demokrat Barack Obamanın və respublikaçı John McCain'in öz partiyalarından prezidentliyə namizəd olmaq şansı artıb. Barack Obama Hawaii və Wisconsin ştatlarında keçirilən partiya seçkilərində rəqibi Hillary Clinton'ı üstələyə bilib. O, Clinton'ın daimi elektoratı arasında, xüsusən qadınlar arasında dəstəyini artırıb. Obama qələbədən sonra bunları deyib.
The problem that we face in America.
Problem o deyil ki, Amerikada yaxşı ideyalar baxımından qıtlıq var. Problem odur ki, yaxşı ideyalar Vaşinqtonda dəfn edilir. Respublikaçı McCain Wisconsin'da asan qələbə qazanıb, o Vaşinqton ştatında seçkin uda bilib. İndi bütün diqqət martın 4-də Texas və Ohio'da keçiriləcək seçkilərə yönəlib. Və İraqda radikal şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədr yaxın vaxtlarda qərar verəcək ki, 6 aylıq ateşkəsin müddətini uzadır, yoxsa yox. Köməkçiləri deyiblər ki, əgər müddət uzadılsa, Əs-Sədr fevralın 23-ünə qədər bundan bağlı məlumat yayacaq. Məlumat yayılmasa, bu ateşkəsin bitməsi demək olacaq. Son aylarda İraqda zorakılığın azalmasının bir səbəbi kimi, həm də avqustda Müqtədə Əs-Sədrin ateşkəs elan eləməsi göstərilir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
Proqram davamında xəbərlərdən sonra həmin Füzeli birlikdə 101.7 FM dağısında və azadlıqrayış.az saytında biz hazırda tipi saydan danışacaq. Daha doğrusu icbari tipi sığorta əsas ümumi mövzumuzdur və bundan çıxan məqamlar. Studiyamızın qonağı Səhiyyə Nazirliyi Hənəzində İctimai Səhiyyə və İstatlar Mərkəzinin İqtisadiyyat və Tibbi Sığorta Şöbəsinin müdiri Abuzər Məmmədov studiyamızda. Abuzər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Abuzər bəy, İctimai Tibbi, daha doğrusu icbari tibbi sığorta məsələsi bu ilk növbədən çox mülayim qulaq üçün səslindən bir çoxların Amerika Birləşmiş Ştatları nümunəsində möhtəşəm bir sistem olduğunu kimi qəbul edilən məsələ nədən Azərbaycanda problemlərlə üzləşib? Məsələnin mahiyyəti, məğzi nədən ibarətdir ki, bu hələ ki tam şəkildə alına bilmir?
Çox sağ olun, sağ olun, axşamınız xeyir. Mən son illərdə Azərbaycanda səhiyyə sahəsində aparılan reformalar, səhiyyə sahəsində aparılan işlər və səhiyyə ayrılan ayrılan maliyyənin artırılması onu göstərir ki, yəni maliyyənin artırılmasına baxmayaraq yenə də bu lazım olan effekti almaq mümkündür. Bu əsasən nə ilə əlaqədərdir? Deməli, keçmiş Sovetlər İttifaqından bizə miras qalmış sistem var. Həmin sistem Simaşka sistemi adlandırılır. Həmin Simaşka sisteminə əsasən deməli səhiyyə, maliyyə ayrılan zaman, deməli, bu qalıq prinsipinə əsaslanan bir prinsip vardı. Yəni, bütün sahələrə vəsait ayrıldıqdan sonra, deməli, səhiyyə planlaşma aparılırdı kəmiyyət göstəricilərinə və ştatda olan sayı əsasən. Və digər tərəfdən, stasionarlar, yəni xəstəxanalar üçün müalicə, koyka günləri əsasən planlaşdırılırdı. Bu səbəbdən də bugün götürəndə Azərbaycan Respublikasında koyka günlərin sayı ümumi Avropa ölkəsindən yəni çox müəyyən qədər yüksəkdir. O da onu göstərir ki, yəni maliyyələşmə kəmiyyət göstəricisinə əsaslandıqda kəmiyyət göstəriciləri yəni təbii olaraq, yəni iskustin formada artırılır gələcəyin maliyyəsini almaq üçün. Bu öz yəni mənfi tərəflərini özünün maliyyələşmədə, səhiyyə maliyyələşməsində göstərirdi. Digər tərəfdən respublikada, deməli, respublika səhiyyə büdcəsinin respublika və yerli büdcələrdən maliyyələşməsini nəzərə alsaq, yəni hal-hazırda Respublikada səhiyyə büdcəsi yerli büdcədən və Respublika büdcəsindən maliyyələşir. Bu zaman Respublika üzrə olan 8 milyon 500 tutaq ki, əhali, 8 milyon əhalinin riskin hesablamaq qeyri-mümkündür. Nəyə görə? Çünki yəni sığortada maliyyə bir yerdən axın olduqda həmin xəstəliyi riskə əsasən qəbul etsək, onun riskin hesablamaq, yəni aktuar hesablaşma deyirlər, sığortada belə bir anlayış var. Aktuar hesablaşmaya əsasən o riski hesablamaq mümkündür. Ancaq büdcə iki yerə bölündükdə və ümumi büdcə haqqında ancaq ilin axırında biz məlumat alanda onu hesablamaq biraz çətin olur.
Deməli, mərkəzləşdirmək lazımdır.
Yəni, mərkəzləşdirmək lazımdır. Bu nöqteyi nəzərdən də Azərbaycan Respublikasında səhiyyədə reforma, səhiyyədə islahat aparmaq və səhiyyədə yeni model fikirləşmək, yeni model tətbiq etmək səhiyyə sahəsinə ümumiyyətlə labüddür. Bu nöqteyi nəzərdən də Prezidentimiz, deməli, ayın 10-u yanvar 2008-ci ildə səhiyyədə, deməli, səhiyyənin maliyyələşdirmə sisteminin islahatı və icbari sığortadan tətbiq konsepsiyasının təsdiqi haqqında sərəncam imzalamışdı. Həmin sərəncamda Nazirlər Kabinetinə 2 ay ərzində hansı işlərin görülməsi, yəni bu konsepsiyanın həyata keçirilməsi barəsində, tədbirlər planının həyata keçirilməsi, işlərin hazırlanması və ona təsdiq edilməsi haqqında göstəriş verilmişdir. Yəni konsepsiyada əsasən nə göstərilir? Konsepsiyada deməli bütün əhali, yəni konsepsiyanın əsas şərti nədən ondan ibarətdir ki, bütün əhali üçün göstərilən tibbi xidmət yəni həm əlçatan olmalıdır, həm bütün əhali, istər Bakı şəhərində, istər Respublikanın başqa yerlərində istənilən vaxtı həmin xidmətləri almağa qadir olsun. Yəni, dünyada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının prinsipi var. Yəni, bu bütün dövlətlərdə də bu qəbul edilir ki, səhiyyənin prioritet forması odur ki, sağlamlıq divizi, yəni bu bütün dünya üçün qəbul olunmuş prioritet formalardan sayılır. Bu nöqtəyi nəzərdən də icbari sığortanın tətbiqi bu günlərim Azərbaycanda yəni labüddür. İcbari sığortanın tətbiqindən, konsepsiyanın tətbiqindən əlavə olaraq prezidentimizin 27 dekabr tarixli başqa bir sərəncamı ilə respublikada deməli tibb xidmətlərinin alıcısı kimi icbari tibbi sığorta dövlət agentliyi yaradılmışdır ki,
bəli.
Bu dövlət tərəfindən əhali və xidmət göstərən arasında üçüncü subyektin vasitəsilə həmin vəzifələri yerinə yetirilməsini həyata keçiriləcəkdir. Yəni icbari tibbi sığortanın tətbiqi zamanı nəzərdə tutulur ki, baza zərfi qəbul olunacaq.
Hansına uyğun olaraq?
Hansı baza zərfinə? Əsasən, əhali hansı xidmətləri dövlət zəmanəti əsasında
dövlət hesabına alacaq.
Yəni, həmin baza zərfinin təsdiq olunması, yəni, Nazirlər Kabinetinin verdiyi tədbirlər planından yəni, asılı olacaq. Yəni, ora hansı xidmətlər daxil olmalıdır? Məsələn, təxirə salınmaz tibbi yardım, stasionar və ümumi profilli həkimlərin yəni həmin paketə daxil olması, həmin xidmətlərin göstərilməsi yəqin ki, həmin paketdə, həmin zərfdə nəzərə alınacaqdır.
Mübahisəli nə qalıb bu məsələlərdə? Nə daxil olmamalıdır? Yəni, belə fikirlər ortada mövcuddur.
Mübahisəli, orada bilirsiniz, dərman preparatlarının, vaksinaların həmin paketə daxil olub-olmaması hər halda həmin təsdiq olunacaq tədbirlər planına asılı olacaq. Yəni, bu günlərin biz onu deyə bilmirik ki, ora vaksin qəbul olunacaq ya olmayacaq. Yəni, Nazirlər Kabinetinə qədər ki, onu qəbul etməyib, onu demək biraz çətindir. Belə götürəndə, icbari tibbi sığortanın tətbiqi hal-hazırda yəqin ki, bunlar pilot rayonlarda həyata keçiriləcək, Respublikanın pilot rayonlarında. Ondan sonra Respublikaya bu tətbiq olunacaq. Yəni, pilot rayonlar hal-hazırda Dünya Bankının vəsaiti və Azərbaycan Respublikasının hökumətinin vəsaiti hesabına 5 pilot rayonlarda həmin icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi üzrə yəni layihələr tərtib olunur. Bu pilot rayonların verdiyi o nəticələrdən asılı olaraq həmin proqramın Respublika üzrə tətbiq olunması məhz yenə də Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərar əsasən tutaq ki, gələn il və yaxud da bu il yəni ondan asılı olaraq həmin nəticələr Respublika miqyasında tətbiq ediləcək.
İndi, aydın məsələ ki, demək olar ki, ideal heç bir məsələ yoxdur. Bəli. Amma ideal şəkildə belə bir ifadə var. Bəyəm Azərbaycan dövlətinin qazandığı pullar, əldə edilən gəlirlər. İmkan vermir ki, tibbi sahə dövlət tərəfindən də maliyyələşən tibbi sahə pasiyentlər üçün, vətəndaşlar üçün tam şəkildə İstənilən istiqamətdə məhz Azərbaycan vətəndaşları üçün dövlət hesabına olsun.
Deməli, Zeynəm, hər halda həmin xidmətləri gələcəkdə ola bilsin ki, tam şəkildə bu yəni dövlət hesabına aparılsın. Ancaq dövlət bu günlərim bilməlidir ki, pulu nəyə xərcləyir. Yəni, bu günlərim əsas məqsəd odur ki, səhiyyə xərclənən vəsaitlərin səmərəliliyini artırsın. Tutaq ki, bu günlərim səhiyyə üzrə ayrılan vəsait keçən ilə nisbətən 50% artırılıb. Bu deməkdir ki, yəni, ildən ilə hökumət tərəfindən səhiyyə vəsaitlər artırılır, investisiyalar qoyulur, yeni xəstəxanalar tikilir. Ancaq yenə də lazım olan nəticəni bu sistemlə almaq mümkündür. Mən bayaq da dedim ki, risklərin hesablanmasıdır, yəni yeni texnologiyaların tətbiqidir. Yəni bunları həyata keçirmək, keçmiş semaşka sisteminin vasitəsilə həyata keçirmək biraz çətindir. Azərbaycanın bu günlərim, yəni Azərbaycan bu günlərim çox gözəl vəziyyətdədir nöqteyi nəzərdən. Yəni bu günlərim ölkədə iqtisadi inkişaf çox böyük inkişaf nəzərə alınır, yəni vəsait var. Yəni Sovetlər ölkəsində, yəni Sovet keçmiş Sovetlər ölkəsində məkanında bütün ölkələr faktiki olaraq icbari tibbi sığortanın tətbiqini həyata keçirirlər və onların yəni səhvlərini təkrar eləməmək və onların yəni tətbiq etdiklərini yaxşılarını götürmək, pisləri tətbiq eləməmək. Yəni bu və ən başlıcası bu günlərim Azərbaycanda mərkəz yəni dövlətin strukturaları, səhiyyə strukturaları özəlləşdirilməmiş qalmışdı. Azərbaycan üçün ən böyük xüsusiyyət bu gündür. Məsələn bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir səhiyyəsinə baxanda görür tutaq ki 90-cı ildə Amerikada səhiyyə tutaq ki 75% tutaq ki özəl 25% dövlət olmuşsa bu günlərim səhiyyədə Amerika səhiyyəsində 47% dövlətdir, 53% yəni özəl sektordur. Nəyə görürsün ki dövlət vasitəsi ilə nizamlanmanı aparmaq dövlət tərəfindən çox
asandır.
Dövlət vasitəsilə ancaq özəl strukturalar vasitəsilə bunu aparmaq biraz çətindir. Nəm nöqteyi nəzərdən yəni var alıcı və var satıcı. Yəni alıcı bu günlərin bizdə tibb müəssisələridir. Satıcı yaradılacaq agentliyi olacaq və var yəni istehlakçı onu qəbul edən. İstehlakçı bu günlərin istehlakçı tərəfindən əhali çıxış eləyir. Alıcı tərəfindən dövlət tibbi sığorta agentliyi, satıcı tərəfindən tibb müəssisələri. Tibb müəssisələri, yəni satıcı həmişə istəyir ki, öz malın baha satsın. Alıcı isə həmişə istəyir ki, onu ucuz alsın. Bu nöqteyi nəzərdən, yəni tibb bazarı biraz özünə məxsus bazardır. Yəni öz xüsusiyyətləri ilə lazım olan, öz xüsusiyyətlərinə malik olan bir bazardır. Bu nöqtə ilə onun nizamlanması dövlət tərəfindən yəni daha asandır. Tutaq ki, harada özəl sektorlar, özəl sektor orada iştirak etdikdə onu biraz nizamlamaq çətindir.
Məsələn, yəni direktiv bir sənəd verilə bilər ki,
istər qiymət, istər orada tarif qiyməti, istər yəni göstərilən xidmətin həcmi. Bunlar vasitəsilə onları nizamlamaq dövlət tərəfindən daha asandır kim orada özəl sektor
bizim söhbətimizə iqtisadçı Azər Mehdiyev də qoşulur öz fikirləri var bu barədə Azər bəyər vaxtınız xeyr olsun sizin bu fikirləriniz bu icbari tibbi sığorta ilə siz ortanın tədbiqində olan problemlər nədən ibarətdir nədən belə çətin gelir məsələ
mən də Abdurrahman salamlayıram və dinləyicilərimi salamlayıram Tibbi sığortanın tətbiqi Azərbaycan üçün əslində doğrudan da qaçılmaz bir islahat istiqamətidir. Lakin tibbi sığortanın tətbiqi kifayətdir mürəkkəb bir məsələdir. Çünki yeni bir institut yaradılır və bu institutun formalaşması, onun ayrı-ayrı elementlərinin tətbiqi xeyli zaman tələb edir. Yəni əvvəla bilik bacarıqların formalaşması baxımından, ikincisi əhalinin bunu qəbul etməsi baxımından. İctimai tibbi sığortanın tətbiqi, yəni sosial tibbi sığortanın tətbiqi məsələsi təbii ki, bir tərəfdən bu sahədə bacarıqlı, bilikli idarə etmə qurumlarının formalaşmasını, bilik bacarıqlarının, qabiliyyətlərinin formalaşmasını tələb edirsə, digər tərəfdən yeni çox sayda ölkə şəhərlərdə, bölgələrdə çoxlu müvafiq qurumların yaradılmasını tələb edir, bunların kadrların yetişdirilməsini tələb edir. Yəni bu cür belə deyək, həm mahiyyət etibari ilə institutun davranış formalarının yaradılması baxımından, həm də təbii ki, texniki baxımından, yəni bu işlərin təşkili baxımından kifayətlər mürəkkəb bir məsələdir. Eyni zamanda bunun təşkili mövcud qabaqcıl xarici təcrübənin öyrənilməsinə və onun yerli şəraitlərə uyğun olaraq belə deyək ki, müəyyən uyğunluqların həyata keçirilməsini tələb edir. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda uzun müddət bir tərəfdən pulsuz tibbi sığorta adı altında belə deyək, əsasən əhalinin cibindən ödənişlər vasitəsilə tibb xidməti həyata keçirilib. İkinci bir tərəfdən isə dövlət tərəfindən səhiyyə sahəsində ayrılan vəsaitlərin özünün planlaşdırılmasında və istifadəsində mövcud mexanizmlər kifayət qədər qüsurlu olub. Məsələn, bugün səhiyyə obyektlərinin maliyyələşdirilməsi göstərilən xidmətlərin səviyyəsinə, keyfiyyətinə görə deyil, daha çox obyektlərin mövcud olduğuna görə, onların saxlanılmasına görə maliyyələşdirilir. Belə bir sistemdən keçilib onun deməli göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətinə və kəmiyyətinə uyğun olaraq maliyyələşmə mexanizmlərinə keçir, özü kifayədir böyük bir, belə deyək ki, zaman tələb edir. İkinci bir tərəfdən, maliyyələşmənin çox vacib bir elementi bazı xidmətlər paketi müəyyən olunmaz. Bu xidmətlər nələr daxil olmalıdır, hansı xidmətlər müəyyən olunmalıdır, kifayət qədər, belə deyək, ciddi müzakirələr tələb edilən və əsaslandırmalar tələb edilən məsələdir. Bu müəyyən olunandan sonra adam başına xərclər normativinin müəyyən olunması. Bu da, yəni, belə deyək ki, problemli və kifayət qədər əsaslandırmalar tələb edilən bir məsələdir. Və nəhayət, tibb müəssisələrinin müqavilə sistemi əsasında fəaliyyətə keçməsi. Yəni, burada təbii ki, artıq aralıq vasitəçi funksiyasını həm də tibbi sığorta şirkətləri rol oynayırlar. Yəni, vəsaitlərin ödənilməsi zamanı sığorta təşkilatı və yaxud tibbi sığorta agentliyi vasitəsilə müvafiq tibbi qurumlar arasında müqavilələr bağlanmalıdır və onların göstərdiyi xidmət artıq ödənilməlidir. Bu halda həmin tibbi müəssisədə nə qədər ştatın olması, onun nə qədər işinin orada əmək haqqı alması önəmli deyil. Onun göstərdiyi xidmətlər və o xidmətlərin keyfiyyəti məsələsi çox önəm daşıyır. Və nəhayət vacib məsələlərdən biri tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar olaraq müalicə və müayinə protokollarının, belə deyək, vahid müalicə standartlarının hazırlanmasıdır. Yəni bu da zaman tələb edən məsələdir. Yəni mahiyyət etibarilə bütövlükdə tibbi sığortanın təşkili doğrudan da xeyli zaman tələb edən mürəkkəb bir islahatdır və bu islahatın yalnız Səhiyyə Nazirliyinin də üzərinə artıb bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Prosesdə bütövlükdə ölkənin həm həkimləri cəlb olunmalıdır, həm də vətəndaş cəmiyyətinin bu proseslərdə fəallığı, proseslərin təbliğatı, əhalinin bu proseslərə əhali arasında təbliğat işlərinin aparılması və yəni belə deyək ki, bütün cəmiyyət tərəfindən bu islahatlara dəstəklənməsinə zəruri ehtiyac var.
Ayza bəy, mən indi bir məsələdə toxunum. İndi dinləyicilər daha da asan olsun. Xəttə qalmanızı xahiş edərdim. İqtisadçı Azər Mehdiyev bizim söhbətə qoşulub. Studiyamızda isə Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdiri Əbuzər Məmmədovdur. Əbuzər bəy, bu məsələdə icbari tibbi sığorta prosesini mən necə anlayıram? Məsələni vətəndaşlar qeydiyyatda, hardasa işlə təmin olunması haqda qeydiyyatda olmalıdırlar ki, bunlar işləyirlər. Çünki onların icbari tibbi sığortanın ödənişləri onların aldıqları əmək haqlarından aparılacaq. Həmin haqqı da qeydiyyatda olmalıdır. Azərbaycanda bu işçi qüvvəni qeydiyyat məsələsi kifayət qədər böyük problem kimi təqdim olunur və belə də mövcuddur. Bu məsələnin həlli çözülməsini nədə görürsünüz siz?
Yəni, tibbi sığorta haqqında qanunda deməli göstərilir ki, işləyən əhali üçün iş verənlər, yəni işə götürənlər, işləməyən əhali üçün büdcə vəsaitləri hesabına bunun maliyyələşməsi aparılır. Yəni işləyənlərlə məlumdur, yəni əmək haqqından asılı olaraq, yəni başqa dövlətlərdə olduğu kimi əmək haqqının müəyyən faizi sığorta haqqı kimi ola bilsin ki, yəni bu qəbul edilsə, həmin formada bunun maliyyələşməsi aparılacaq. Ancaq işləməyən əhali, hər bir adam, yəqin ki, respublikada yəni yaşadığı yer məlumdur, hər bir insan hansı yerdə yaşayır və o işlədiyi rayon, yaşadığı rayon, ərazi üzrə onun uçotu aparılır, yəni hesabatı aparılır. O uçot üzrə də yerli büdcələr ya Respublika büdcəsindən həmin insanın maliyyələşməsi ya yerli büdcə, ya Respublika büdcə tərəfindən dövlət agentliyinə həmin pulu ödəməklə yəqin ki, həyata keçiriləcək. Yəni, və onun aldığı xidmətin ödənişi, deməli, o ailə həkimləri qrupuna deməli müraciət edən zaman göstərilən xidmət xidmətə uyğun olaraq həmin deməli göstərilən xidmətə uyğun olaraq xidmət maliyyələşdiriləcək. Yəni bu nəzərdə tutulur. İndi həmin normativin form, yəni normativin miqdarı bu məlum olacaq hər adam başına maliyyələşmə, yəni Azər müəllim dediyi kimi adam başına olan maliyyələşmənin normativi o artıq Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərara ya tədbirlər planına uyğun olaraq təyin edilir.
Ki əgər işləmirsə onda dövlət hesabına həmin bu icbari sığorta bazası. Azər bəy siz nə düşünürsünüz bu haqda? Azər bəy Mehdi, buyurun Azər bəy.
Bu günkü gündə Azərbaycanda müəssisələr üçün sosial ayırmaların özünün bir yük olması problemi mövcuddur. Sizcə hazırda həm vergidən yayınma, həm sosial ayırmalardan vaxtı-vaxtı köçürülməməsi problemi ilə üzləşib. Təbii ki, və burada biz nəzərə almalıyıq ki, bütövlükdə müəssisələrin bundan yayınmasının səbəbləri və onun aradan qaldırılması istiqamətində işlərin getməsi zəruridir. Və mən hesab eləmirəm ki, burada bir mənalı olaraq sahibkarlar günahkardır. İkinci bir tərəfdən bu gün tibbi sığortanın tətbiqi zamanı bir məsələ ortaya çıxır. Hazırda sığorta ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar müəssisələr tərəfindən həyata keçirilir və kifayətdir böyük bir faiz təşkil edir. Söhbət əmək haqqı fondunun 22%-dən gedir və bundan olaraq, əlavə olaraq işçi özü də öz əmək haqqından 3%-lik bir ödəniş həyata keçirir. Yəni kifayətdir böyük bir ödənişdir və belə bir sosial ayırma ödənişi ola-ola, yenidən əlavə bir tibbi sığortanın təbii ki, tədbiqi də kifayət qədər sahibkarlar üçün ağır bir problem yaradır. Və mən elə burada deyim ki, əslində bu işçi sahibkarlar tərəfindən tibbi sığorta haqlarının ödənilməsi məsələsi yalnız bizim təzə bu tibbi sığortayı keçən ölkələr üçün problem məsələ deyil. Hətta müasir dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində də zaman zaman bu problemlər hər zaman qalxır ki, tibbi sığorta üçün ayrılan vəsaitin hansı hissəsi müəssisə tərəfindən və hansı hissəsi işçi tərəfindən ödənilir. Yəni bu baxımdan hesab edəm ki, Azərbaycanda tibbi sığortanın özünün o müəssisələr tərəfindən ödənilən dərəcələrinin düzgün yəni müəyyən olunması, yəni o elə bir hədd olmalı ki, müəssisələr onu köçürməkdə maraqlı olsunlar. Yəni bu çox vacib bir məqamdır. İkinci dərəcədə də işçilərin özlərinin hansı formadasa bura cəlb olunması mexanizmləri işləməlidir. Və təbii ki, bütövlükdə sosial ayırmaların həcminin müəssisələr üçün böyük bir yükə çevrilməsini qarşısı alınmalıdır. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, hazırda qarşıda duran məsələlərdən çox vacib məsələlərdən biri dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmaların həcminin azaldılmasıdır.
Aydın.
Yəni onun azaldılması hesabına biz tibbi sığortanın tətbiqini həyata keçirə bilərik. Əks təqdirdə biz müəssisələri daha çətin bir ağır vəziyyətdə qoya bilərik.
Yəni populyarlaşdırmaq söhbəti burada gəlir.
Bəli, bəli.
Dinləyici var telefon xəttində. Buyurun efirdəsiniz. Alo.
Alo, axşamınız xeyir.
Salam bəy. Buyurun.
Ziya bəy, qonaqlarınızı Abuzər bəyi və Azər bəyi salamlayıram.
Təşəkkürlər, buyurun.
Mən bir belə maraqlı fikir maraqlandırır ki, bizdə həmişə elə bil ki, dünyada velosiped icad olundu qaldı. Təzədən velosipedi icad eləməyə fikirləşirik.
Nə məndə?
Yaxşı, Türkiyədə sosial sığorta qurumu deyilən xəstəxanalar var. Bu sistemi bizdə tətbiq eləmək olmazmı? Və yaxud da İngiltərədə də dövlət sektoru var. Və xüsusi sektor var. Biz nəsə həmişə axtarırıq ki, özümüzə bir belə axtarırıq. 60 adda dərman çox azdır. Həddindən artıq azdır. Onun nə əlavə? Mən tutaq ki, Nərmanovda yaşayıram. Mən 5 nömrəyə getmək istəyirəmsə, deyirlər, yox, sən filan xəstəxanaya gedirsən. Seçim xəstənin olmalıdır. Hansı xəstəxanaya gedirsən də. Və həmçini həkimlərin maaşını artırılmaması... Artıq işdir ki, onkoloji mərkəzdə və digər yerlərdə həkimlərin bəli məzuniyyətə çıxmağına səbəb olur. Mənim onun fikrimi bildirmək
istəyirəm. Aydın deyim, minnətdaram. Yusuf bəy, təşəkkürlər. Abuzər bəy, buyurun, nə deyərsiniz Yusuf bəyin dediklərinə? Niyə görə bu Türkiyə variantı tədbiq olunur? Nəyə görə dərmanların siyasi kifayətdir, qısadır, azdır?
Yəni, Azərbaycanda tətbiq ediləcək icbari sığorta... Ümumiyyətlə, islahat belə bir şeydir ki, bu qutarmayan bir şeydir. Yəni, bu
müntəzəm, gedən
müntəzəm olaraq gedir. Hər zaman. Tutaq ki, dinləyicimiz indi İngiltərəni çəkdi və yaxud da Türkiyəni çəkdi. Belə götürəndə İngiltərənin özündə də bu günlər yəni, islahat aparılır. Türkiyənin özündə də. Yəni, səhiyyənin islahatı. Yəni, bu axırı olmayan bir islahatdır. Həmişə orada yenilik, yenilik, yenilik. Yəni, Pastayanı burada sabit olaraq bu yenilik həyata keçirilir. Qaldı ki, paketin təsdiq olunması və yaxud da hansı xəstəxanaya gedilməsi. Mən yenə deyirəm ki, var ailə həkimləri, ailə həkim qrupları. Həmin ailə həkim qrupları ilkin diaqnoz qoyurlar. Yəni ilkin diaqnoz qoyub həmin insanı lazım olan xəstəxanaya göndərir. Yəni xəstə birbaşa yəni insan birbaşa xəstəxanaya getməməlidir. Çünki buna ola bilsin ki, lazım deyil orada. Ona görə biz adam başı maliyyələşmə haqqında danışanda biz onu deyirik ki, immun profilli həkimlər Yəni, biz əgər immun profilli həkimlərin, ailə həkimlər qrupunu biz normal formada, yəni onun funksiyasını həyata keçirə bilsək, o zaman xəstəxanalarda olan o narazılıqlar, xəstəxanaya gələn böyük axının qarşısını almış oluruq. Yəni, immun profilli həkim insan xəstələnən vaxt onun yanına gedməməlidir. İmmun profilli həkim insan sağlam olan vaxtı. Ona baş çəkməlidir, tutaq ki, hansısa vaksinalar eləməlidir.
Nəzarətdə saxlamalıdır.
Yəni, pastaya nəzarətdə saxlamalıdır. Ancaq bizdə tərsinə alınır. Nə qədər ki, xəstə deyirəm, mən heç kim, və yaxud da mənə heç kim yada salmır. Nə qədər xəstəyəm,
o birbaşa da gələn
xəstəxanaya gedir. Yəni, belədir bu zəni.
Aydın, Nazar bəy, sizin fikirləriniz, bir dəqiqə vaxtınız var, buyurun.
Əslində, mən hesab eləmirəm ki, biz tibbi sığortaya keçəndə yeni bir velosiped ixtira edəcəyik. Yəni, Azərbaycan tibbi sığortaya keçir ilə dünyada formalaşmış şanslı modellər onun ayrı-ayrı elementlərindən götürəcək. Və bu zamanda qeyd edeyim ki, əslində, Gürcüstan, Böyük Britaniyada olan səhiyyə sistemi ilə Türkiyədə olan səhiyyə sistemlər tamamilə birbirindən fərqli sistemlərdir və dünyada da müxtəlif sistemlər mövcuddur. Və təbii ki, əgər Azərbaycanda bu istiqamətdə islahatlar həyata keçiriləcəksə, Azərbaycan çalışıb ən müsbət və Azərbaycanın özünün mühitinə uyğun gələn elementləri orada tətbiq eləməlidir. Və yalnız bu cür islahatlar vasitəsilə burada deməli dinləyicinin qaldırdığı o problemləri tədricən aradan qaldırmaq mümkündür.
Aydındır. Azər bəy, minnətdaram iştirakınızə görə. Təşəkkürlər. Azər Mehdiyev iqtisadçı bizim efirimizdə iştirak edirdi və Abuzər bəy, sizə də təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. Abuzər Məmmədov studiyamızın qonağı idi. Səhiyyə Nazirliyi nəzdində İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə rəhbəri. Məhdisiyə bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlar Ağacın Efirində işdən sonra proqramı davam edir. Sonda mən təklif edirəm əməkdaşımız Marif Çingizdoğlu'nun hazırladığı aparıcısı olduğu şəffaflıq rubrikasının təkrarına qulaqsa burada sahibkarların gömrük məntəqələrində üzləşdiyi problemlər haqda söz açılır. Nədən ibarət həmin problemlər və çözülməsi üçün nələr təklif olunur? Vəziyyəti əks etdirən reportaja qulaqsaq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana şüşə və digər tikinti materialları gətirən iş adamlarının üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı problemlə üzləşən sahibkarlardan biri Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsisçisi və direktoru Ədalət Abbasovdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Ədalət bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, 1-2 gün əvvəl bizə bir məktub göndərmişsiniz və həmin məktubda qeyd olunur ki, yəni siz yazırsınız ki, siz Rusiyanın Saratov şəhərindən Şuşa gətirirsiniz, Azərbaycana və hər dəfə gələndə sizə problemlər yaradılır.
Bəli.
Nədir bu problem? Belə deyək, siz Saratovdan Şuşəni vaqona yükləyəndə harada problem başlanır?
Saratovda vaqona Şuşəni yükləyəndə heç bir problem yaranmır. Problem yaranır Azərbaycan sərhədinə çatanda.
Harada?
Yalama gömrük postunda.
Nədir bax, bu problem nədən ibarətdir? Bax, hansı maneələr törədirlər?
Biz özümüz də dəfələrlə aydınlaşdırmağa çalışmışıq bu problemin nədən ibarət olduğunu və dəfələrlə gömrük komitəsinə və digər inzibati orqanlara müraciət eləmişik ki, rəsmi cavab alaq. Ki, vaqonlar nəyə görə hər dəfə yük gələndə yük qatarın tərkibindən açılaraq yalama gömrük postu tərəfindən orada protokol tərtib olunur, sənədlərə baxış keçirilməsi məqsədi ilə. Yük açılır, saxlanılır. Deməli, bizim yükümüz olub ki, 13 avqusta gələn
2007-ci ildən söhbət
gedir. Bəli, 2007-ci ildən söhbət gedir. 13 avqusta gələn yük 3 noyabra qədər saxlanılıb.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz ki, nəyə saxlanılır, nədir? Saxlanmalıdır mı?
Rəsmi müraciət, xeyr, saxlanmamalıdır. Yük müşahidə sənədləri ilə bir yerdə təyinatlı stansiyasına daxil olmalıdır. Təyinatlı stansiyasına daxil olundan sonra yük sənədləri yük sahibinə təqdim olunmalıdır. Biz yük gömrük bəyannaməsi verməliyik. Yük gömrük bəyannaməsi veriləndən sonra yükün sərbəst dövrəyə buraxılması üçün tədbirlər görülməlidir.
Bax, mən bir qədər sizdən bir qədər əvvəl mən həm də yalama gömrük postunun rəisi ilə danışmışam. Vasim müəllim
Əsədov.
Vasim müəllim Əsədovla danışmışam. O qeyd elədi ki, Ədalət Abbasov adlı, yəni sahibkarın problemləri olub əvvəl, yəni onun bir neçə dəfə gələndə gətirdiyi malın sənədlərində problemlər olub.
Bir dəfə olub, onlarda sertifikatlar olmayıbdı. Bir dəfə başqa bir problem olub, bir dəfə də 3 gün saxlanılıb, yola salınıb, baxın bir dəfə. Cavabı verildi də, nə məsələdir? Onun cavabı konkret verildi, nə məsələdir? İndi ucu qaydasında gedib rəsmiləşdirməlidir.
Bu, yalama gömrük postunun rəisi Vasif Əsədovun dedikləridir. Ədalət bəy, sizin sənədlə bağlı problemləriniz olunmu?
Bizim sənədlə bağlı heç bir problemimiz olmayıb. Mən sizə buna misal olaraq axırıncı vaqonu gətirə bilərəm, lap sonuncu vaqon. 24 yanvarda vaqon daxil olub yalama gömrük məntəqəsinə.
Nə qədər
yalama? Belə 24 yanvarda, deməli 2008-ci il, 13 min kvadrat şüşə, 2 vaqon şüşə daxil olub.
Tonnajla demək olar mı? Neçə tondur?
O kvadratla gedir. Tona bir vaqon 66 ton gəlməlidir hərisi təxminən. Deməli, vaqon daxil olub 24 yanvar 2008-ci il tarixdə yalama gömrük postuna daxil olub. Yalama dəmir yol stansiyasına daxil olub. Yük açılıb qatarın tərkibindən, stansiyada saxlanılıb. Bir də 5 fevralda oradan buraxılıb yük. 5 fevrala qədər bəli, oradan keçilə, bəli, təyinatlı stansiyasında keçiləyə buraxılıb. Deməli, bu müddət ərzində, 12 gün ərzində hansı araşdırmalar aparılıb orada, nəyə görə saxlanılıb, dəfələrlə informasiya sorğusu var, gömrük komitəsinə müraciət eləmişik, Xaçmaz gömrük idarəsinə müraciət eləmişik, lakin heç bir cavab indiyənə kimi ala bilmirik ki, o yük hər dəfə nəyə görə saxlanılır. Bizə olub 18-i sentyabr 2007-ci il tarixdə daxil olan yük, yalama gömrük postunda 22 noyabr 2007-ci il tarixə qədər 65 gün yük saxlanılıb. Hansı səbəbdən saxlanılıb, heç bir informasiya yoxdur. Bir dənə informasiya yazıb versələr ki, hansı nəyə görə saxlayıblar, biz də bilərdik. Heç bir informasiya yoxdur.
Amma gömrük postunun rəisi deyir, sənədlərin bəziləri qaydasında olmayıb. Deyiblərmi sizə bu barədə ümumiyyətlənsə?
Xeyr, o barədə heç nə deyilməyib və yazılı müraciətlərimizə heç bir rəsmi cavab verilməyib ki, hansı səbəbdən yalama gömrük postunda ümumiyyətlə sənədlər barədə sənədlərdən söhbət gedə bilməz. Prezidentin 609 saylı fərmanı var. 609 saylı fərmanına əsasən yük gömrük bəyannaməsi.
Bax, o fərmanda göstərilir ki, hansı sənədi təqdim eləməlisiniz. Orada bir neçə sənəddir. Bir təxminən 10-a yaxın sənəddir.
7 adda sənəddir.
O sənədlərin hamısı qaydasında olubmu sizdə?
Bəli, həmişə qaydasında olub və biz o sənədləri həmişə təqdim edərkən, birinci dəfə biz təqdim edərkən rəsmi surətdə yazmışdıq ki, sənədlər sizə təqdim olunur. Orada yazmışdıq hansı səhifədən ibarət sənəd sizə təqdim olunur. Sonra və rəsmi cavab istəmişdik ki, nəyə görə yük buraxılmır. Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyannaməsi verdikdən sonra. Lakin Bakı Baş Gömrük İdarəsindən bizə rəsmi cavab gəlmədi. Sonradan biz işi verdik məhkəməyə və məhkəmədə bir dənə gəldi, onlar gəldilər, dedilər ki, güya bizim orada keyfiyyət sertifikatımız olmayıb.
Elə Vasif Əsədov da dedi ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb.
Yaxşı, tutaq ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb. Biz axırıncı vaqonları göstərə bilərik ki, 24 yanvar 2008-ci il tarixində daxil olan vaqonları göstərə bilərik ki, orada müşahid sənədlərin içində bütün o 7-dən sənədlərin 7-sinin adı sadalanıb və keyfiyyət sertifikatı həmçinin onun içində olub. Əgər olmayıbsa, nəyə görə bizim rəsmi cavablara, rəsmi sorğu məktublarımıza bir dənə cavab yoxdur? 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ədalət müəllim, bir əz istəyirdim, lap açıq danışaq. Yəni, Şuşa gətirən sahibkardan nə istəyirlər? Bax, sizdən
Təbii ki, əgər 65 gün sonra, hətta sizin o məktubunuzda var, 81 gündə saxlanılıb.
Bəli.
Ümumiyyətlə, bax, bu qədər saxlanmanın səbəbi nədir? Yəqin ki, səbəbsiz deyil, sizə nəsə deyirlər.
Bəli.
Nə deyirlər? Bax, nə istəyirlər sizdən sahibkar kimi, yəni mal gətirən kimi, malın sahibi kimi, nə istəyirlər sizdən?
Deməli, biz dəfələrlə yük daxil olandan sonra, yük gömrük bəyannaməsini Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim etməyimizə baxmayaraq, bu hal-hazırda bu dəqiqə bizim 2 vaqonumuz dayanıb.
O Keşlədə, yoxsa Yalamada?
Keşlədə. Yalamada 12 gün saxladılar, mən axırınız dediyim bax.
Bəli, sonra buraxıblar Keşlədə saxlayıblar.
12 gün orada qaldı. İndi gəldi bura. 6 fevralda biz yük gömrük bəyannaməsi təqdim eləmişik. Lakin 6 fevraldan bu günə kimi hələ yük buraxılmır və nəyə görə buraxılmır? Heç bir səbəb göstərilmir. Şifahi surətdə deyirlər, kimlərinsə yanına göndərirlər ki, gedin filan kəsə.
Kimlərin yanına göndərirlər?
Bir nəfər şəxs var, mülki şəxsdir. Onun yanına göndərirlər ki, gedin onunla razılaşın. Onunla razılaşma olmadığı halda yükün buraxılması qeyri-mümkün olacaq.
Yəni yenə də mən istəyirdim biraz açıq danışaq. Məsəl üçün sizin yükü saxlayıblar. Bax bu qədər saxlayırlar. Sizə nəsə deyirlərmi ki, o yük neyin? Yəni indiyə qədər keçirmisiniz də yükləri
Abaşıya. Rusiyadan gələn şüşənin hər tonuna 425 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları əlavə vəsait istəyirlər. Bunu həmin o mülki şəxs istəyir.
Bir ton şüşəyə görə 425
dollar Rusiyadan gələn şüşə, İrandan gələn şüşəyə 375 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları vəsait istəyirlər.
Rusiyanın Saratov şəhərindən gətirdiyiniz şüşədə hal-hazırda Keşlədə saxlanılan. Bax 2 vaqondur, yəqin 120 ton. Belə mən tonla götürək ki, biraz dinləyicilər üçün aydın olsun.
13 min, 120 ton, 120 66 ton, bəli, 120 ton ikisi.
120 tona görə siz Rusiyada həmin o götürdüyünüz şüşə zavodundan götürdüyünüz bu mala nə qədər vəsait ödəmişsiniz?
27.300 dollar bir vaqon ödəmişik, 2 vaqona 54.000, deyək 55.000 dollar. Bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir, ondan biraz artıqdır.
Yəni indi bax vəziyyət nə yerdə qalıb? İndi o pulu ödəməlisiniz yoxsa necə?
Biz gömrük rüsumlarını və dövlətə çatası əlavə dəyər vergisini tam ödəmişik həmin tarixdə.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax
belə yük gömrük bəyannaməsini təqdim edərkən təxminən 8.500 manat dövlətə çatası pulu ödəmişik.
Bundan əlavə sizdən həm də təxminən elə şüşəyə verdiyiniz pul qədər pul istəyirlər.
Bəli.
Verirsiniz, verəcəksinizmi o pulu?
Əlbəttə verməyəcəyik. Verməyəcəyik ki, bu günə kimi qalmışıq.
Bəs bax indiyəcən də keçirmisiniz, onda verib keçirmisiniz də belə çıxır.
Yox, indiyənə kimi problemlərimizi çalışmışıq. Biz işi məhkəməyə də verdik. Yəni hal-hazırda biz iş apellyasiya məhkəməsinə vermişik işi, siz təsəvvür eləyin. Apellyasiya məhkəməsində birinci instansiya məhkəməsinin, İqtisad məhkəməsinin, Bakı bir sayılı yerli İqtisad məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Lakin bu günə kimi biz apellyasiya məhkəməsinin qərarını ala bilmirik. Ayın 17-si, yanvar ayının 17-sində apellyasiya məhkəməsinin qərarı çıxıb. Biz kassasiya şikayəti vermək üçün qərarı tələb eləyirik, qətnaməni. Qətnaməni bizə vermirlər. Bu günə kimi qətnamə yoxdur.
Maraqlıdır bax, bu qədər şüşə gətirirsiniz, onda bax Yalamada problem yaranır, sonra o keçir Keşlə dəmir yolu stansiyasında problem yaranır və şüşəni ara satırsınız? Necə satırsınız?
Biz indiyənə qədər şüşəni həmin o yoldaşlara satmışıq məcburi.
Kimlərə?
Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara.
Onların özünə satırsınız?
Bəli, məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük ki, şüşəni çıxartmaq variantı yoxdur. Satmışıq onlara şüşəni.
Onda necə satırsınız? Onda
ucuz qiymətə satmışıq.
Təxminən nə qədərdir? Biraz da aydın olsun dinləyicilər üçün. Məsəl üçün 55 min dollar pul ödəmişsiniz, misal üçün 2 vaqon üçün. Həmin o adamlara, belə deyək, o adamlar kimlərdir? İnsarçılar da yəqin ki.
Bəli.
Şüşəyə nəzarət edən adamlardır.
Bəli, bəli.
Yəni onları neçəyə satırsınız? Misal üçün Rusiyadan aldığınız qiymətdən nə qədər baha sata bilirsiniz?
Çox orada cüzü üstünə məbləğ qoyulur. Mən indi dəqiq yadımda deyil, amma orada təxminən cüzü məbləğlə olaraq vermişik. Məcburi qaydada vermişik. Çünki şüşə orada qalmasından bağlı bizdə küllü miqdar cərmələr gəlmişdi dəmir yolu stansiyasından. Ona görə biz üstünə cüzi məbləğ qoymaqla onlara satmağa məcbur olduq.
Misal üçün dediniz o 65 gün saxlanılıb, sonra 20 gündür, 12 gündür, müxtəlif müddətlərdə saxlanılıb. Buna görə cərmələr nə qədər, nə qədər cərmə ödəmişsiniz? Vaqonların yəni təbii ki qorunmasına...
Vaqonların qorunmasına və boş dayanmaya görə orada küllü miqdar cərimələr var. Bizdə sonuncu dəfə hətta dəmir yol stansiyası yükün qorunmasına görə cərimə haqqını 5 dəfə qaldırmışdı bizim yük uzun müddət dayandığı üçün və biz onu ödədik o cərimələri.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Vaqonlar qalıb Keşlədə. Haralara müraciət eləmişsiniz? Bax bununla bağlı ki, sizin yükü buraxsınlar.
Bundan bağlı mən baş prokurora müraciət eləmişəm. Vəzifəli şəxsin hərəkətindən protest verməsi üçün mən müraciət eləmişəm Gömrük Komitəsinə, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına müraciət eləmişəm. Lakin heç birindən cavab gəlmir. Xeyr, bir dənə baş prokurorluqdan cavab gəlib, baş prokuror yazıb ki, sizin məktubu araşdırma üçün hər dəfə, bir dəfə müraciət olunmayıb, 7-8 dəfə, hər dəfə vaqon gələndən müraciət eləmişəm ki, vəzifəli şəxsin hərəkəti, qanunsuz hərəkətindən cinayət faktları var, protest verilsin. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir ki, sizin məktubu araşdırma üçün gömrük komitəsinə göndərildi. Korrupsiyaya qarşı komissiyadan ümumiyyətlə cavab gəlmir.
Mən, yəni sizdən bir qədər əvvəl korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası ilə də danışdım. Oradan bildirdilər ki, sizin bu işlə çox yaxından tanışdılar, bilirlər. Hətta sizin bir kaset də gedib, Yalama Gömrük Postunun rəisi Vasif Əsədovla söhbətiniz olub, o telefon danışığı ilə bağlı, o kaset də onlardadır, onlar qulaq asıblar. Və komissiyadan mənə bildirdilər ki, sizdən müraciətə cavab verilib və növbəti müraciətləriniz eyni ilə həmin müraciətlər olduğu üçün cavab verilməyib. Amma yəni onu da qeyd elədilər ki, hal-hazırda sizin yükün keşirdə saxlanmasından xəbərsizdirlər və ona görə bir daha onlara müraciət eləyəsiniz.
Mən üzr istəyirəm.
Yəni məktub almamısınız mı? Onlar deyir müraciətə cavab verir.
Onlar mənim, onlara heç bir müraciətə cavab verməyiblər. Bizə müraciətə cavab yoxdur. Gömrük komitəsi tərəfindən bizə cavab gəlib. Gömrük komitəsi nə yazıb? Deyim nə cavab yazıblar da? Bizə 2007-ci ilin dekabr ayının 18-də vaqon daxil olub. Dekabr ayının 18-də daxil olan vaqonumuz saxlanılıb dekabr ayının 27 nə qədər Yalama Gömrük Postunda saxlanılıb. Yalamadan buraxılıb vaqon 27-sində gəlib daxil olub bizim Keçli Dəmir Yol Stansiyasına. Keçli Dəmir Yol Stansiyasına daxil olan kimi biz yük gömrük bəyannaməsi 2007-ci ildə təqdim etmişik gömrük orqanına, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə. Yük prezidentin fərmanına əsasən 24 saat ərzində buraxılmalı olduğu halda yük buraxılıb 9-u yanvarda və gömrük komitəsindən bizə cavab gəlib ki, sizin məktubunuza cavab olaraq bildiririk ki, sizin yük 9-u yanvar 2008-ci il tarixdə buraxılmışdır. Lakin nəyə görə
saxlanmışdır?
Saxlanmışdır, o barədə ümumiyyətlə yazmırlar. Hər dəfə bizə cavab verirlər ki, yük buraxılıb. Lakin nəyə görə bu 17 günə buraxılıb? Heç kim cavab vermir o suala.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın Şuşa və digər tikinti materialları cəhdindən sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə danışırıq. Qonağımız Asklas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu. 17 gün saxlanılıb, bax bu mal. Sonra o necə buraxılıb? Yəni bax həmin o malları da siz sizə təcrid göstərəndə satmışsınız.
Yox, bu malların artıq üzərində küllü miqdar cərimələr yığılmışdı deyə onu bir buraxdılar. Bizə onsuz da baha başa gəldi o.
Biz nə qədər cərimə ödədiniz? Bax o bu qədər saxlandı.
6000 təxminən deyim, ağac yonqarlı plitə üçün biz ödədik 17 gün, bir də 13 gün birin 2 vaqon yükə görə biz ödədik 6600 manat cərimə ödəməli olduq. Dəmir yol stansiyasına.
Sonra gətirdiniz sərbəst satışda mani olmadı.
Sərbəst satışda mani olmadı. Xeyr, orada sərbəst satışda artıq mani ola bilməzlər. O yükün sadəcə olaraq maya dəyəri qalxdı bizdə.
Söhbətimizə burada bir qədər ara verib Dövlət Gömrük Komitəsinə bu məsələ ilə bağlı göndərilən məktubun taleyi ilə danışaq. Biz ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə rəsmi məktubla müraciət eləmişdik ki, bizim verilişdə iştirak üçün bir nəfər nümayəndə göndərsinlər. Bizim Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərdiyimiz məktuba hansı cavab verilib, bu məsələdən həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
Məktub göndəriləndən bir gün sonra komitə ilə əlaqə saxlamağa cəhd etdim. Məlumat bürosundan komitənin bir neçə nömrəsini aldıq. Ancaq məlum oldu ki, onlar komitənin ayrı-ayrı idarələridir və biz ancaq mətbuat xidməti ilə danışa bilərik.
Müsləmin səhət məhət məsələ doğru, mən heç istəyəmirəm.
Gömrük komitəsində növbətçi hissə bizə bir neçə dəfə mətbuat xidmətinin nömrəsini verdi. Ancaq hər dəfə bu nömrələr məşğul idi və dönə-dönə növbətçi hissəyə müraciət etməli olurduq. Axır ki, lazım olan nömrə tapıldı.
Siz əlaqə nömrəsi göndərdiniz, deməsə olmazsa.
Kimsənin iştirakını ümid təmin eləsə çox məmnun olaram.
Yaxşı, oldu.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun.
Bir neçə gün keçəndən sonra həmin nömrəyə bir daha zəng eləyəndə mətbuat xidmətinin əməkdaşı bildirdi ki, Azadlıq Radiosundan məktub almayıblar.
Yox, məktub gəlmir bura. Amma sizə faks nömrəsini deyim, faksdan göndərin. Çatsın atmamın özünə, illə öz işləri və məlumat verir də.
Əməkdaş bir nömrə verib dedi ki, məktubu faksla göndərib. Ancaq bu nömrəyə zəng vuranda məlum oldu ki, məktəbə düşmüşəm. Bir daha Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə zəng edəndə bu dəfə xidmətin rəisinin birbaşa nömrəsini verdilər. Ancaq məlum oldu ki, həmin nömrə axtardığım faks imiş. Məktubu faksla bir daha gömrük komitəsinə göndərdim. Sonradan bir neçə dəfə mətbuat xidmətinə zəng etsəm də yenə dəstəyi götürən olmadı. Məktubun ünvanına çatıb-çatmamasını da dəqiqləşdirdik. Sənədi göndərdiyimiz poçt daşınma xidmətindən faksla aldığımız qəbzə görə məktubu fevralın 14-də günorta saat 3-2 dəqiqə işləmiş Dövlət Gömrük Komitəsindən İsmailov adlı şəxs təhvil alıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə informasiya sorğusu ən qısa müddətdə, lakin 7 iş günündən gec olmayaraq icra edilir. Bu müddətdə həmin informasiya öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal, bu mümkün olmadıqda isə 24 saatdan gec olmayaraq cavab verilməlidir.
Bu, həmkarım Arifə Kazımovanın ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilən bir məktubun taleyi ilə bağlı əldə edə bildiyi məlumatlar idi. Ədalət bəy, bir də bir məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Mən bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirdim. Sizin o komissiyaya göndərdiyiniz o kasetdə Yalama Kömürü Postunun rəisinin bir nəfərin adını çəkir və sizə deyir ki, Vidadi adında bir şəxs onun mobil telefonunu da sizə verir ki, gedin, həmin adama müraciət edin, həmin adam sizi bu məsələnin Şuşa məsələsinə baxır. Yəni görüşdünüzmü həmin o telefon danışığından sonra o Vidadi adlı şəxslə görüşdünüzmü?
Xeyr, Vidadi adlı şəxslə mən görüşməyinə görüşdüm, amma nə cür görüşdüm? Mən Bakı Baş Gömrük İdarəsinə getdim yenə. O yüklər Lakin yük gömrük bəyannaməsini oradan buraxmadılar. Yük gömrük bəyannaməsini buraxmadılar və orada Maliyyə Tarif Şöbəsinin rəisi var. Məni onunla tanış elədi.
Vidadi adlı şəxs.
Bəli, Vidadi adlı şəxs də göstərdi ki, gedin dil tapın. Vidadi çəkdi, çəkildik bir qırağa Vidadi ilə, başladıq ondan söhbət eləməyə. O bizə öz şərtlərini dedi.
Nədən ibarət idi, nə istəyirdi?
Şərtləri mən sizə dedim. O 425 dollar hər tonla pul istəyirdilər.
Yəni öyrəndinizmi ki, bu adam kimdir? Mən
xeyr, öyrənmədik. Biz onu necə öyrənə bilərik ki, o kimdir? O pozisiyaya baxan adamdır. Soruşuruq, deyir, mən bu pozisiyaya baxıram.
Niyə görə mən deyirəm? Mən Yalamanın Gömrük Postunun rəisi ilə danışdım və mən ondan soruşdum ki, siz Ədalət Abbasova həmin adamın nömrəsini verirsiniz və deyirsiniz ki, gedin Vidadi adlı şəxslə görüşün, məsələni həll edin. Rəsmi adamdırmı? O dedi ki, yox, mən bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Və mən sizinlə söhbət eləməmişdən əvvəl Vidadi adlı şəxslə mən də danışdım. O isə deyir ki, mən Ədalət Abbasov adlı sahibkar tanımıram. Onlar mənə müraciət eləməyiblər.
Tanımıram elə adamı.
Tanımırsınız?
Yox.
Görüşməyib sizinlə?
Yox.
Amma o deyir, görüşüb sizinlə, yəni o
tanımıram dedi.
Tanımırsınız?
Yox. Mən deyil.
Başqa nə deyə bilər o?
Yenə də bu yükün buraxılması üçün keçilərdən falan. Yenə də həmin adamın yanına göndərilərmişsi.
Bilirsiniz necədir? Mən hər tərəfli hazıram. Sizlə bir yerdə oturub, o vətəndaşın yerini yanına da getməyə, gömrük komitəsinə sizlə bir yerdə getməyə, jurnalist araşdırma saparın. Sizlə bir yerdə getməyə hazıram. Və bütün şərtlərə, təki hamısı qanun yerinə düşsün. Qanun qayda ilə həll olunsun bu işlər.
Ədalət bəy, sizdən əvvəl də bizim radioda bir sahibkar çıxış eləyib. O da Rusiyadan kalbasa gətirirdi. Onun gətirdiyi kalbasa, 20 ton kalbasa. Bir aya yaxın Yalama Gömrük Postunda saxlandıqdan sonra buraxılmışdı. Amma sonradan məlum oldu ki, həmin sahibkar bu sahədən uzaqlaşıb. Onun dediyini deyirəm, o deyir, mənə açıq-aşkar dedilər ki, bu sənin sahən deyil, buradan uzaqlaş. Yəni, sizə belə deyənlər olurmu? Ümumiyyətlə, atmaq fikriniz varmı bu, bu biznesi, bax, Şuşa biznesi? Yəni, hesab edirsinizmi ki, sizlik deyil artıq?
Xeyr, Şuşa biznesini atmaq fikrimiz yoxdur. Biz o Vidadi deyilən adam bu oyunda heç kimdir. Biz onun başında duran bir nəfər var. Onunla da söhbət eləmişik. Sadəcə olaraq mən burada hallandırmaq istəmirəm. Bizdə onun barəsində kifayət qədər informasiya var. Sadəcə olaraq bu sübut olunmaz faktlardan. Bizdə kifayət qədər materiallar var onlar barəsində.
Ki, idarə olunan bir məsələdir.
Bəli, idarə olunan bir məsələdir bunlar hamısı. Və bu məsələlər hamısı mərkəzdən idarə olunur. Hardansa idarə olunur bunlar. Və o kimsə tərəfindən yaxşı onun arxasında duranlar var ki, bu işlər.
Bunların hamısını göndərmisinizmi korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına, korrupsiya prokurorluğuna göndərmisinizmi?
Xeyr, onlar heç bir dəfə məni dəvət edib soruşmuyurlar ki, söhbət nədən gedir burada. Bir dəfə çağırmıyorlar. Mən dəfələrlə yazmışam ki, burada cinayət faktı var. Araşdırın, mən yük niyə buraxılmır, səbəbini yazın. Bir aydan sonra yük buraxılır və cavab gəlir ki, yük buraxılıb. Başa düşdüyü buraxılıb. Bu günə kimi niyə saxlanmışdı? Tutaq ki, hansısa sənədim çatmırdı. Nəyə görə bu günə kimi məlumat verilməyib ki, hansısa sənəd çatmır? Mən artıq ona da əl yeri qoymamışam. Sonuncu dəfə gətirdiyim vaqonları təqdim elədiyim, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim elədiyim məktubda bir-bir sadalamışam. Hansı sənədləri sizə təqdim eləyirəm? Onlar artıq deyə bilmirlər ki, hansısa sənəd yoxdur.
Amma buna baxmayaraq yenə vaqon...
Bəli, keşlədə dayanıb.
Belə deyim, yəni belə müraciət eləyən falan yoxdur ki, yəni bax, indi hal-hazırda sizə müraciət...
Var, müraciət eləyən var. Ki... Müraciət eləyirlər ki, gəlin Şuşanı alaq, həll eləyək məsələni. Burada Şuşə özümüzə lazımdır bizim.
Təbii ki, yenə də əvvəlki kimi də
bəli,
öz qiymətini alacaqlar.
Bəli, öz qiymətinə yox, üstündə az da olsa xeyir verirlər. O da uzun çəkişmədən sonra. Mən o Vidadi ilə birinci dəfə görüşəndə Vidadi gəldi mənə birinci dəfə təklif elədi ki, mən Şuşanı səndən öz qiymətinə götürə bilərəm. Əgər ziyana getmək istəmirsənsə, mən öz qiymətinə ver, mən səndən götürüb əl çək bu biznesdən. Belə bir söhbət oldu. Yəsəsən bu ciddi söhbət olmadığı üçün mən söhbət davam elətdirmədim. Sonradan vaqon 3 ay orada qalandan sonra həmin söhbət hansı vaqonlardan gedir? Deməli 13 avqustda daxil olan vaqonlardan. 13 avqustda daxil olan vaqon 3 noyabrda buraxıldı. Sumqayıt stansiyasında 3 noyabra qədər həmin vaqonlar qaldı. Həmin vaqon 6500 kvadrat şüşə 3 ay burada 82 təqvim günü Sumqayıt stansiyasında qaldı.
Onu necə buraxdınız? Yəni sonda
satdıq onlara.
Həmin adamlara satdınız. Amma Vidadi dedi ki, o tanımır. Sizi tanımır, elə bir problem də olmayıb. Və daha geniş, yəni bizim suallarımıza cavab vermək istəmədi.
Mən jurnalist araşdırması aparmaq üçün sizə yenə təklif eləyirəm. Mən sizlə bir yerdə Bakı-Baş Gömrük İdarəsində getməyə hazıram. Yükün hansı səbəbdən buraxılmır? Sualı bir yerdə verək. Görək, niyə buraxılmır da yük?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bax, bu sahəyə başvuru olmuşdan əvvəl bazarı öyrənmişdinizmi ki, bazar kimlədir, kim nəzarət eləyir? Yəni, bax, bunu
xeyr, o barədə araşdırmamışdıq. Bunu təxminən eşitmişdik ki, belə bir vəziyyət qəlizdir. Yəni, biraz gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət eləyir. Belə bir şey eşitmişdik.
Amma inanmırdınız.
Amma inanmırdım, fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanunla. Bu işin içinə girəndən sonra başa düşürəm ki, çox çətin məsələdir, amma bunu mübarizə aparmaq lazımdır. Hiss eləyirik ki, yəni bunu ölkə başçısı da yəqin ki, bilir ki, iqtisadiyyat sərbəst olmasa bu inkişaf eləyə bilməz. Yəni mən bir neçə sahibkar tanıyıram ki, bu günləri böyük biznesini Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki tanıyıram belə sahibkar ki, Gürcüstanda, Türkiyədə onların böyük biznesləri var. Onları Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki Azərbaycanda sırf bu mülkiyyətə təhlükə var. Vaqonum gəlib mənim dayanıb yalama stansiyasında. Mən məhkəməyə müraciət edirəm ki, mən onu götürüm və məhkəmədə gömrük orqanının hüquqşünası gəlib deyir ki, bizim güya malın keyfiyyət sertifikatı yoxdur. Biz malın keyfiyyət sertifikatını məhkəmədə təqdim eləyirik onlara. Yenə də bizim iddianı rədd eləyirlər və yükün hara aparılması, nə olması, yükün taleyi barədə heç nə yazılmır ki, bu yükün taleyi nə olacaq yaxşı. Bu mənim əmlakımdır. Mən almışam bunu. Lakin bu yük qalıb stansiyada qərar verir ki, iddia rədd olunsun.
Ədalət bəy, nə qədərdir Azərbaycanın aylıq, illik şüşə tələbatı?
Təxminən biz bazarı öyrənmişik, bu şüşə biznesinə girişməmişdən qabaq öyrənmişdik bu. Bakıda böyük tələbat var şüşə. Təxminən mən ehtiyatla deyirəm 500 min kvadrat şüşə satılır Azərbaycanda.
Belə vaqona yerləşdirsək nə qədər?
60-70 vaqon.
Ayda.
Mən ehtiyatla deyirəm hələ bu rəqəmi. Özünüz hesablayın, tona vuranda hesablayın görün nə qədərdir. $425 Rusiya şüşəsini istəyirlər. İranın şüşələrinin hər kvadratına alırlar $375. Mən adicə bir elə bir araşdırmaq üçün deyim. Deməli İrandan gələn şüşənin kvadratı gəlir, İrandan alınır bu şüşə. Biz analiz eləmişik, bunları təhlil eləmişik. İranda bu şüşəni satırlar, maksimum ən keyfiyyətli şüşəni İranda satırlar $3. İndi mən bilmirəm onların yük gömrük sənədlərində nə cür rəsmiləşdirilir. Deməli $3 gəlir bura şüşə. Lakin burdakı bazarla siz maraqlansanız görəsiniz ki, şüşə $8 yuxarı satılır. $3 İranda olan şüşə burada $8 yuxarı satılır. Bu aradakı fərq var ha, götürülən gəlir. Bu gəliri kim götürür və ondan nə qədər dövlətə vergi verir? Onu heç kim vermir, o vergi ki dövlətə satmır. İranda $3 olan şüşə burada $8 satılır. Niyə? Mən üzr istəyirəm, mən $8 aptavoy qiymətdən danışıram. Burada rozinisini qiymətlər, pərəkəndə satış qiymətləri biraz da bahalıdır.
Misal üçün siz gətirdiyiniz şüşəni ucuz qiymətə sata bilərsinizmi?
Biz birinci 2 vaqon gətirmişdik, onu çox ucuz qiymətə verdik və bu problemlərlə ondan sonra başladı.
Ki, niyə ucuz satırsınız?
Bəli.
Minnətdaram bir daha mən sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana şüşə gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Mari Çingizov. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət üzvü dəstəkləyir.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif varacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmışıq.